Can Atanoğlu. 1974-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 25 yaşında istirdim Moskvadakı məşhur Patris Lumumba adına Xalqlar Dostluğu Universitetində cərrahiyyə üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. 37 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək o zaman istirdə bu sahədə ən gənc elmlər doktor olub və RSFSR-in Elmi Tədqiqat Mərkəzinin Səhiyyə İdarəsinin rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib. 100-dən çox elm əsərin müəllifidir, professordur. Fəlsəfə və hüquq doktoru fəxri adına layiq görülüb. 1991-ci ildə Moskvada Şevardnadze, Yakovlev, Sapçak, Brazauskas və digər tanınmış siyasətçilərlə birgə SSRİ-də demokratik islahatlar uğrunda hərəkatın təsisçilərindən biri olub. 1993-cü ildə Bakıya dəvət olunaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət katibi vəzifəsinə təyin edilib. 1994-cü ilin əvvəlində vəzifəsindən istifa verib. O, 1995-ci ildə yaranan Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri seçilib. 2003-cü ildə Liberal Partiyasının sədrliyindən istifa verib və prezident seçkilərinə müstəqil namizəd, Milli Birlik Hərəkatının lideri kimi qatılıb. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Milli Birlik Hərəkatı və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkətdir. Lalə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Buyurun, mən də sizə təşəkkür edirəm.
Lalə xanım, işləriniz necədir?
Ümumiyyətlə. Siyasətçinin işi siyasətlə bağlıdır, cəmiyyətlə bağlıdır, ölkə ilə bağlıdır. Ona görə bir günləri demək olmaz ki, yaxşıdır, amma demək olmaz ki, lap pistir. Mən o qədər də bədbin deyiləm, mənlik bin bir insanım. Amma bugünkü vəziyyət Azərbaycanda doğrudan da çox ağır vəziyyətdir. Mən deyərdim, böhranlı bir vəziyyətdir.
Niyə ağırdır, böhranlıdır?
Bilirsiniz, bir günləri bizim harda olmağımız o qədər önəmli deyil. Nəinki hara istiqamət almağımız, yəni bu ölkə ha tərəfə gedir, bunun kompası var yoxsa yoxdur.
Hara gedir Lalə xanım?
Əgər 80-ci illərin axırlarında yalnızdadır imperiya qarşı o hərəkət yarananda, Azərbaycanı Pribaltika ölkələri ilə müqayisə edirdilər. Bu günləri çox təəssüf və çox təəssüf ki, Azərbaycanı Üzbəkistanla və Afrika ölkələri ilə müqayisə edirlər. Bu müqayisə müxalifətin müqayisəsi deyil. Bu müqayisə dünyada nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hesabatında dərc olunub və ümumiyyətlə Azərbaycan bütünləri diktaturaya doğru gedir. Bilirsiniz, belə bir deyim var, əgər bizim kim olduğumuz genetikadan asılıdırsa, kim olacağımız siyasətdən asılıdır. Amma gəlin onu da yaddan çıxartmayaq ki, demokratiya tək siyasi qüvvələrin səyi ilə yox, həm də cəmiyyətin iradəsi ilə, əzmi ilə bərqərar ola bilər. Bugün çox vaxt xaricilərlə görüşəndə onlar bizə belə bir söz deyirlər ki, sizin iqtidar nümayəndələriniz deyirlər ki, Azərbaycan xalqı hələ ki demokratiya hazır deyil. Mən bilmək istəyirəm, biz nəyi başa düşmürük ki, biz hələ hazır deyilik? Necə olur ki, Azərbaycan 1918-ci ildə şərqdə birinci demokratik parlament respublikası olur. Amma bir günləri 21-ci əsrdə Azərbaycan hələ demokratiyaya hazır deyil.
Bax,
mən buna bilirsiniz, çox təəccüblənirəm. Bu nə tər olur? Diktaturada olan ölkələrdə, avtoritar ölkələrdə demokratiyaya qarşı hakimiyyət çıxır. Bu həmişə belə olub. Və onlar üçün də hansısa bir bəhanə lazımdır. Deməyəcək ki, mən demokrat deyiləm. Deyir ki, mən demokratam, amma millət hələ bu demokratiyaya hazır deyil. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bugünləri bizim millətimizi dünyada belə təqdim edirlər.
Lalə xanım, bax, bu hakimiyyətin ilk vaxtlarında, hətta bir müddət olsa belə, siz də olmuşsunuz.
Birincisi, mən çox az olmuşam. Gəlin, onu yaddan çıxartmayaq. Mən dövlət katibi yalnız 6 ay oldum və bu 6 ayda bacardığımı elədim. Bu, həmən o vaxtlar idi ki, hər ay bir rayon gedirdi əlimizdən. Onda birinci dəfə olaraq Azərbaycanda mən müxalifət iqtidar dialoqun təşəbbüskarı oldum. Heydər Əliyevin və müxalifətin 4 saatlıq dialoqunun canlı yayımına verirlər televiziyaya. Onda bu rayonlar əlimizdən gedəndə mən həmən o rayonlarda idim. Kabinetdə oturmamışdım.
Yadımda da Araç çayının qırağı.
Bəli, hələ özə ən çətin nöqtələrdə idim. Və sonra korrupsiyanı görəndə mən, görəndə ki, Azərbaycanda artıq yüksək eşelonda korrupsiya tuğyan edir. Buna bir etiraz aksiyası kimi Mən istifa verdim.
Bu vəzifəli adamın ilk istifasıydı, səhv eləmirəmsə.
Bəli, özü də təkidli istifa. Və mənim başımın üstündə Allah var, Heydər bəy mənim istifamı imzalamadı. Fərman verdi ki, mən Amerikada, BMT-də Azərbaycanın səfiri olum.
Bir müddət elə o fərman da qaldı.
8 ay fərman qüvvəsində qaldı. Bu, həqiqətən də görünməmiş bir hadisə idi. Amma mən Heydər bəyə elə birinci gün demişdim istifa verəndə ki, mən heç bir ayrı vəzifə istəmirəm və səfirlə olası deyiləm. Mən bu hakimiyyətin vəkili ola bilmərəm.
Ana xanım, elə bir şey oldu ki, bax, aranızda söhbətdə, yəni vəzifə başqa təklif.
Olub, belə söhbətlər olublar. Hətta mən o 8 ay evdə qaldım. Onda da mənə burada ayrı vəzifələr mənə təklif olundular.
Demək olmaz o vəzifələrdən heç olmasa.
Bir var idi. Amma mən hər şeydən imtina elədim. Və ona görə günləri ehtiyac durmuram bunlara danışmam.
Moskvada nə qoyub gəldiniz? Hər halda siz 90-cı ilin 20 yanvar hadisəsi ilə bağlı o nümayəndəlikdə, Azərbaycan nümayəndəliyində görüşün təşkilatçısıydınız və orada Heydər Əliyevlə birgə iştirak eləmişdiniz. Həmin hadisələr göstərdi ki, orada sizin imkanlarınız pis deyil.
Yanvar hadisələri mənim həyatımda çox faciəli, amma böyük rol oynadı. Mən ayın 20-sində artıq saat 12-də nümayəndəlikdə mənə imkan vermədilər. Onda mən diasporanı yığıb nümayəndəliyin qarşısında birinci CNN televiziyası çəkirdi. Birinci müsahibəni verdim Azərbaycanda olan hadisələr haqqında. Birinci.
Təzyiqlər oldu həmin vaxt. Olmalı idi hər halda. İstəyiri buydu.
İndi özünüz fikirləşində. Bilirsiniz, mən biraz xoşlamıram təzyiqlərdən danışmağa. Siyasətlə məşğul olan insan, o həm işi gözünün qabağına, həm repressiyaları alır, həm təzyiqləri alır, hər şey alır. Ona görə mən hərdən bir evdən çıxanda oğluma deyirəm ki, bəlkə mən qayıtmayacağım. Hərdən bir mitinglarda belə olur, bilirsiniz, bir neçə dəfə mən hücumlara məruz qalmışdım.
Biz olmuşuq o mitinglərdə.
Mən ona görə bilirsiniz, mən belə şeylərə...
Biz oğlumuz nə deyir? Narahat olur hər halda. Bəlkə istəmiriz ki, desin.
Əgər oğlumdur, narahat olur, sözsüz ki. Narahatçılığı var. Əmması var. O bilir ki, mən öz yolumu seçmişəm. Əgər bu yol məbədə aparırsa, onun nə məsafəsinin, nə ağırlığın mənim üçün fərqi yoxdur. Bəni başdan hər şeyi hazır etmişəm özümü siyasətə gələndə.
Bab mitinglər, axırıncı miting mənim daha çox yadımda qalan 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra idi və orada deməli qarşı durma yarandı, liderlərə də belə yumşaq desək xəsarət toxunurdu. Öz ölkənizdə məsələn sizi deyək ki, vurdular da, indi kimsə əl qaldırır, onun təəssüratı maraqlıdır.
Ağırdır. Hər halda həsarət də var idi. Bunu da mən təbii qəbul edirəm. Amma orada qocalara, qadınlara, hətta 12 yaşında uşağı çox ağır xəsarət etirdilər. Və mənim üçün o uşağın ağrısı mənim öz ağrımdan qat-qat üstün idi. Əgər bir günləri hakimiyyətin əli balaca uşağa qalxırsa, onda bizim bu barədə danışmağımız yersizdir.
Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Müxtəlif fikirlər var, boykot falan belə, amma nəyə və fikrindəsiniz?
Seçki nə deməkdir, əzizim? Seçki o deməkdir ki, bir neçə insan çıxır və açıq rəqabətə girir. İntellektual rəqabətə girir. Biz hələ bir mənalı boykot demirik. Bizim şərtlərimiz var, əzizim. Şərtlər nədən ibarətdir? Bugün bizim müstəqil jurnalistlərimiz həbsdədirlər. Söz azadlığı bir günləri Azərbaycanda həbsdədir. Sərbəst toplaşmaq hüququ qadağan olunub. Hansı demokratiyadan danışmaq olar? Bir günləri siyasi partiyaların fəaliyyəti de facto qadağan olunub. Heç çayxanada da oturmağa bir günləri bizim üzvlərimizə bir yerdə oturmağa rayonlarda icazə vermirlər. Bir günləri bütün seçki prosesi iqtidarın monopoliyasındadır. İndi siz görün, həmən bu komissiyalardılar ki, 2005-ci ildə total saxtakarlığa yol verdilər. Və bunu müxalifət demədi, bunu bütün dünya dedi. Bunu ATƏT dedi. Əgər bu şərait qalırsa, bizim seçkiyə getməyimiz hansı anlamını gəlir? Bu, ona dəlalət edir ki, biz dünyaya göstəririk ki, bu hakimiyyət demokratik hakimiyyətdir. Burada həm müxalifət var, həm iqtidar var. Bu, neçə il siyasi yolu keçəndən sonra dekorasiya rolunu oynamağa, yəni mən rəva bilmirəm bizim siyasi liderlərə.
Amma parlament seçkilərində iştirak elədiniz, yeriniz hələ də boşdur və seçicilər də deputat gözləyir.
Birincisi, mən parlament seçkisindən sonra bircə dəfə də olsun nə radio çıxmışam, nə televiziya, bilirsiniz, televiziyanın da qapıları bizim üçün bağlıdır, müxalifət üçün. İndi bu fürsətdən istifadə edib, öz seçkilərimə çox dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən seçilərlə görüşəndə demişdim onlara ki, əgər total saxtakarlıq olsa, buna etiraz olaraq mən bunu bəri başdan demişdim, onda mən də bu mandatdan imtina eləyəcəm.
Lalə xanım, nədir vəzifə?
Mənim üçün yalnız vasitə, millətə xidmət vasitəsi. Ondan savayı mən vəzifədə heç nə görmürəm. Amma məni bir gün ağrıdan cəmiyyətin vəziyyətidir. Siz baxın, addım başı cəmiyyətin hüquqları pozulur. Addım başı. Narazılıq var, amma etiraz yoxdur. Cəmiyyət susur. Yəni, bizim gözümüzün qabağında Azərbaycan həqiqətən, bilirsiniz, bizim iqtidar çox xoşu gəlir bu sözdə, mən də bu sözü işlədirəm. Biz həqiqətən analoqu olmayan bir ölkəyik. Niyə görə? Bizdə istisna olaraq yalan ayaq tutur və gözəl də yeriyir. Hara baxırsan yalandır. Söz yalnız bir səs yığını kimi qəbul olunur. Bax, bu dəhşətdir. Belə olan halda mən sizə açığı deyim, ümumiyyətlə millət problem gəlir çıxır bu günləri ortaya. Nəyə görə biz bu günləri belə haldayıq? Bu cəmiyyəti də çox qınamalı deyilsən. Ona görə ki, bu cəmiyyətin başına oyun getirən hələ hakimiyyətdir. Bu cəmiyyət yazıq, bu millət yazıq. Bu son 15 ildə silsilə sarsıntılar yaşadı. Qarabağ məqlubiyyəti, azadlığın məqlubiyyəti, demokratiyanın məqlubiyyəti, neftə olan ümidlərin puça çıxması, qəribə olan ümidlərin sarsılması, bəzi müxalifətə olan ümidlərin yenə də sarsılması. Yəni, bunlar hamısı istər-istəməz öz təsirini göstərdilər cəmiyyətə. Və bir günləri cəmiyyət ona görə belə bir pasiv haldadır. Amma bu belə pasiv halda qalsa, biz həqiqətən bir uçuruma gedirik, bir dövlət kimi, bir millət kimi. Bu faciəyə qutara bilər. Mənim əsas məqsədim millətimizi, cəmiyyətimizi bu depressiyadan çıxartmaqdır.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilmişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatının və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət Hacıyevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Lalə xanım, inamlı görünürsünüz. Bax, gümrah qalmaq üçün nə edirsiniz? Adam var deyir, idman edirəm. Adam var deyir, kitab oxuyuram, yaxşı şeylər haqqında düşünürəm.
Yox, bilirsiniz, mən səbir söyləyəm. İnci idmanla məşğul deyirəm, o görünür. Düzdür, gənclikdə məşğul olmuşam, özdə çox məşğul olmuşam.
Nə ilə məşğul olmuşsun?
Üçlüklə. Voleybol oynamışam, tenis oynamışam, tenisi də çox xoş duyuram. Amma yox, Azərbaycana gələndən sonra mən idmanla heç məşğul olmamışam. Yəni, çox özümə də baxan insan deyiləm. Onu da sizə açıq deyim.
Amma yəni, deyimdə də yaxşı görünürsünüz, diqqətli görünürsünüz. Yəni, kömək eləyən var, yoxsa özünüz?
Yox, mənə kömək eləyən yoxdur. Lazım da deyir adam. Nəyə lazımdır ki, onun geyiminə və yaxud saç düzümünə kimsə kömək etsin. Bu, mən bunu başa düşmürəm, ümumiyyətlə. İnsan hər şey özündən asılmalıdır.
Ev işlərini kim görür?
Ev işləri... burada biz zəif yerimə toxundunuz. Ev işləri... Bilirsiniz, bizdə problem deyil. Biraz asketik həyat sürürük. Mənim bir otağım var. Ona görə siz deyən böyük bir villam yoxdur ki, başım qarışsın onun təmizliyi ilə və ev işləri ilə. Ailəmiz də balacadır, evladım və mən. Oğlum artıq 27 yaşı dürən tamam oldu və ona görə özü-özünə baxa bilir mənim kimi. Və mən onu uşaqlıqdan öyrətmişəm ki, insan gələk özü-özünü idarə etsin bu dünyada. Mənə də belə öyrədiblər uşaqlıqda. Dünyada biz hamımız bir-birimizdən çox və ya az, amma aslı vəziyyətdəyik. Amma insan gələ belə eləsin ki, bacardıqca özü özünü idarə edə bilsin, öz evini idarə edə bilsin, öz həyatını idarə edə bilsin. Və mən bu barədə deyərdim ki, mənim problemim yoxdur.
Lalə xanım, hansı yeməyi yaxşı pişirirsiniz?
Və deyirəm də, siz gələndə zəif yerlərimə, nöqtələrimə deyirsiniz. Yeməkləri qayqanaq.
Onu yaxşı pişirir.
Çox gözəl. Onu pişirmirəm, amma ən xoşladığım şey lavaşla pendirdir.
Asan başa gəlir ona görə, yoxsa ilə dadıq
var? Buna vaxt itirmək istəmirəm. Vaxt mənim üçün böyük önəm daşıyır. Ona görə vaxtı mən bax yeməyin pişirməyinə itirirəm. Dəli biləm ki, bu vaxt getdi, həyatımdan getdi bu vaxt.
Deməli bu dünyanın düz vaxtı idi. Mənim anam bizim çox böyük bir evimiz var idi. Orada pəncərələri siləndə mahnı zümzümə eləyirdi. Mən elə bilirdim ki, ondan yaxşı oxuyan yoxdur. O sadəcə zümzümə eləyirdi. İndi də yadımdadır o. Amma mənim üçün maraqlıdır. Siz zümzümə eləyirsiniz hansısa nəsə mahnı? Yox.
Qabaqlar eləyirdim, indi yox.
Amma hansı mahnını?
Görürsüz, ümumiyyətlə mən belə ailədə doğulmuşam ki, orada çox musiqiçi olub. Anam çox gözəl pianoçu olub. Nənəm çox gözəl çalıb. Bizim evimizdə Şövkət xanımı gözümü açıb görmüşəm. Rubabə xanımın Leylisini mən evdə canlı olaraq eşitmişəm. Bu da böyük xoşbəxtlikdir. Yəni, musiqi həmişə yanımda olub. Hətta mən doktorluq disertasiyanı yazanda musiqi sədaların altında yazırdım bunu. Yəni, buna öyrəşmişdim. Evdə bugünlərdə musiqi çoxdur. Nəyə görə? Mənim oğlum opera aşıqıdır. Özündə bir balaca səsi var. Ona görə mən istədim, istəmədim. Hər gün bizdə opera səslənir. Və istər istəməz klassik musiqiyə daha da çox meyilliyik. Bir də Azərbaycan muğamatına. Muğamatı mən çox sevirəm. Həddindən artıq çox sevirəm. Belə ifaçılar var ki, onlar ifa eləyəndə mahnını, onların peşəkarlığı, ruhu vəhdət təşkil eləyir. Və o məqamda sən həm zamandan, həm məkandan çıxırsan. Rubabə xanımın Leylisi bu mənim üçün həmən bir məqamdır. Harda mən məkandan və zamandan çıxıram. Alim Qasımov, onun muğamatı. Bir də sözsüz ki, Kalasın, Puçininin operalarının aryalarının ifası. Bax, bu üç ifaçı məni bu dünyadan qoparıb. Amma ümumiyyətlə, mən valideynlərimi itirəndən sonra bir 4-5 il muğamata qulaq asa bilmədim. Gözümsüz ağırlıq verirdi mənə. Biz həmən bu illərdə çox şeyə nail ola bilərdik. Bax, bu itirilmiş şanslar mənə ağrıdır.
Lalə xan, nəyin köhnəsi yaxşıdır?
Yaxşı sualdır. Deyirlər, köhnə dost yaxşıdır. Ümumiyyətlə, mən bu ilə razıyam. Həm dostun köhnəsi, həm də ki, bu köhnə təzə sözündən mənim biraz xoşum gəlmir. Hərdən bir deyirlər ki, qoy yeniləri gəlsin, təzələri gəlsin. Varislik olmalıdır dünyada. Bu dəyərlərin varisliyi olmalıdır. Ona görə biz baxırıq da nəyin təzəsi, nəyin köhnəsi.
Məscidə gedirsiniz?
İldə bir 3-4 dəfə, bəli. 3-4 dəfə gedirəm.
Nə düşünürsünüz orada, maraqladım?
Ümumiyyətlə, insan iç dünyasını gələk vitrinə qoymasın. Mən bunun əleyhinəyəm. İnsanın özü üçün də nəsə qalmalıdır içində. Ələxsus Allahla münasibət.
Tanrı hardadır, Lalə xanım?
Bir ağıllı keşişdən bir alim soruşur ki, deyirən görüm, o dünyaya gedəndə orada Tanrı varmı? Deyir, əmin deyirəm, amma şübhə etmirəm. Birincisi ağıldan gəlir, ikincisi imandan.
Aydındır. Gündəlik yazırsınız da bildiyimə görə. Yəqin ki, demədiyiniz şeyləri orada yazırsınız.
Bəli, yazıram.
Heç kimə də deməyəsiniz.
Yox.
Nə ilə fəxr edirsiniz?
Nə barədə?
Ümumiyyətlə, dedim ağlınıza ilk gələn nə olur onun deyində?
Millətimlə. Üzeyir Hacıbəyevlə, Məmməd Əmin Rasulzadə ilə, Əlmərdan Bey Topçubaşovla. Əgər belə nümunələr olmasalar, millət də yetişə bilməz. Həmişə bir nüfuz sahibi olmalıdır sənin tarixində. Çox keçmiş tarixdə də yox, yaxın tarixdə. Amma bir günləri insanlar üçün bir canlı nüfuz sahibi də olmalıdır. Ki onlardan ibrət dərsi götürsünlər. Bu çox mühüm məsələdir.
Var, yoxdur indi.
Var, nəyə yoxdur? Çox təəssüf ki, azalır get-gedə, amma var. Yox deyil.
Lala xan, nə vaxt özünüzü kimsəsiz, bəlkə köməksiz, bəlkə tək hiss edirsiniz? Olur belə şey?
Ürəyində Allaha olan insan heç vaxt özünü tək, kimsəsiz hiss edə bilməz. Bu mümkün olan bir şey deyir.
Kimin qonaq olmaq maraqlıdır sizin üçün?
Ümumiyyətlə qonaqlılara çıxmıram. Nə toylara, nə qonaqlılara.
İstəyərsiniz sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni... Bilirsiniz, bu ordenlər də bir günləri Azərbaycanda bir rüşvət sisteminə çevriblər. Pensiyalar, ordenlər. Yəni, biri xoşuma gəlir, ona orden verirəm. Və konfortlu əsarət hələ həb bu deməkdir. Və o mənə mütləq mətiyə deməlidir. İnsan adla qalır. Adla qalır. Vallahi nə Məmməd Əmin ordeni var idi, nə Əlmərdan Bey Topçubaşovun ordeni vardı və digərlərin və dünyada da belədir. Siz baxın, böyük insanların ordenləri olubmu? Əksinə, bu dahiler çok çetin hayat sürüblər. Ama pulu məqsəd bilən insanlar bunu başa düşməlidirlər ki, pula sitayiş bütpərəstliğin ən alçağıdır. Bir gün hər şey pulla ölçülür. Və burada deyərdim ki, cəmiyyətdə də biraz təqsir var. Həmişə pul adamına, vəzifə sahibinə hörmət çox olub, nəinki ağıllı adama, savadlı adama. Bax, bu bizim ən böyük faciəmizdir.
Ağıllı və savadlı adamların özlərinin necə, hörmətə ehtiyacları varmı?
Bilirsiniz, mən deməzdim ki, onların nəyəsə ehtiyacı var. Ağıllı adam ayrı koordinat sistemində yaşayır. Amma cəmiyyət məsələsi var. Ümumiyyətlə, bax, bir günlərə baxaq, sivil ölkələrdə, qərbdə hər bir insan savadına, ağlına uyğun uğur qazanır bu dünyada. Bir günlər Azərbaycanda isə bu tərs mütənasibdir. Yəni, qohumbazlıq, tayfabazlıq bu səviyyədə uğur bu ilə bağlıdır. Sivil cəmiyyətlər yalnız və yalnız qanunla idarə olunurlar. Bir günlər isə Azərbaycanda nə dövlətin qanunu işləyir, nə Allahın qanunu işləyir.
Lala xanım, nə qorxudur sizi?
Mən qorxmaz insanım. Deyirlər, Allahdan qorxmaq lazımdır. Allahı sevmək lazımdır.
Qətəl etməyəm Allahdan.
Allahı sevmək lazımdır.
Allahdan qorxuram deməyin özü bəlkə
Allah bir hörmətsizdir. Bax, bu söz mənə də deyir.
Deyir ki, heç kimdən qorxmaq, pis Allahdan.
Ona görə ki, qorxu olan yerdə köləlik olacaq həmişə. Qorxunu çıxar insanın içindən, orada azadlıq başlanır.
Azadlıq nədir bəs?
Azadlıq ilk növbədə məsuliyyətdir. Azadlığın 3 məhdudiyyəti var. Birinci, mənim azadlığım digərinin azadlığı başlayan yerdə qutarır. İkinci məhdudiyyət demokratik ölkədə qanundur. Üçüncü isə bu sözsüz ki, mədəniyyət və etikadır, münasibətlər sistemidir. Mənim üçün ümumiyyətlə azadlıq ən əsas bir meyyardır həyatda.
Lalə xan, nədən usanırsınız? Yəni, konkret öz hərəkətinizə bağlı.
Mən çox şeyə xəcalət çəkirəm. Həddindən artıq çox şeyə.
Məsələn?
Televiziyanı açanda utanıram. Bizim bəzi ziyalarımızı bey tərifi toylarda onları bey tostu deyəndə utanıram. Bizim iqtidar nümayəndələrin açıq yalan danışanda ki, bu ölkə inkişaf eləyir, xəcalət çəkirəm. Nətər olur? Bu boyda yalanı belə qırmızı deyəsən. 1 milyondan artıq pensiyaçımız var ki, onlar ayda 60 manat pul alırlar. Onun yarısı kommunal xərclərə gedir. Bu 30 manatdan nə ölmək mümkündür, nə yaşamaq mümkündür. Biz milyarderlər və aclar ölkəsiyik. Amma bunun müqabilində biz həm də neft və şov ölkəsiyik. Və hələ deyirik də ki, biz çox qüdrətli ölkəyik. Qüdrət ayrı sözdür. Nöyt qüdrət ola bilməz. Müasir anlamda qüdrətli ölkə yalnız onun dəyərlər sistemi ilə və millətin həyat tərzi ilə ölçülür. Və ona görə bir günləri bizim dövlətimiz çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Bax, bundan da xəcalət çəkirəm. Bundan da utanıram. Gündə çörəklə imtihanı çəkirəm. Buna utanmayasan, neynəyəsən?
Nəhayət sonuncu sualı verirəm. Həyatınızı harda və kimin yanında başa vurmaq istəyərdiniz?
Mütləq Azərbaycanda. Mütləq millətimin yanında, millətimin içində. Öz məkanımda, öz vətənimdə. Bu yaxınlarda Behrudinin bir gözəl şeirini oxudum. Onu tez-tez içimdə mən təkrarlayıram. Bu necə məmləkətdir, bəndəsi haqq istəmir. Torpaq da bizdən küsüb, vətən olmaq istəmir. Mən bu torpağı vətənləşdirmək istəyirəm.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatı və Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkət idi. Təqdimat çəmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.